Здравейте, красиви хора! Вие сте с Красиво ми е подкаст и новият епизод, в който имаме нов гост. Продължаваме темата с децата и екраните, като поканих главния организатор на Offline Kids, за да поговорим за маниците и за това доколко е окей да даваме екрани на малките деца. Здрасти, Алекс!
Здравей, Нати! Благодаря ти много за тази покана и за възможността да си поговорим на тази така важна тема.
Ти кога и защо създаде платформата?
Offline Kids започна супер на шега, като Facebook група, в която да споделяме родители, ентусиасти, идеи за занимания на децата без екрани.
Яко.
Това беше първоначалната идея, като никога не съм мислила, че ще стане нещо повече. Но междувременно, докато растяха децата ми, започва да се интересувам повече от темата за екраните.
Да, защото си искала да бъдеш в крак с това, кое е най-подходящо за децата.
Да, аз бях вече осъзнала моята зависимост към екраните.
Мисля, че всички го осъзнаваме. Ако не го осъзнаваме, време е.
Бях осъзнала по какъв негативен начин ми влияе това. И така или иначе бях решила, че да, децата ми ще живеят в екранно време, ще използват технологии, най-вероятно ще учат през технологии, със сигурност ще работят през технологии. Но просто имах осъзнаването, че това трябва да се случи на правилното време, по правилния начин, след като вече са усвоили други важни умения в живота, като например да комуникират, да създават приятелства, да задържат тези приятелства, да се развили някаква креативност, различни умения.
Да са се научили да изразяват емоциите си, да ги разбират, което според мен е най-тежката задача за маниците. Така че.
Да. Да, да. И така, започвайки да чета повече по темата, започна да разбирам всъщност колко по-голям е проблемът. Дори мисля, че все още не осъзнаваме колко и с каква скорост най-вече технологиите променят живота. И не съм много сигурна, че сме готови за това, което предстои, но вярвам, че ставаме все по-осъзнати и все повече се учим как така да ги използваме по добрия начин.
Добре, а какви са основните ти цели към настоящия момент с тази платформа? Какво искаш да постигнеш?
Основната ни цел, понеже имам няколко човека, които ми помагат, е да повишим информираността относно рисковете от твърде ранното и прекомерно използване на екрани. Тоест, вярваме, че екраните са добри, но пак казвам, когато се предложи в един определен момент, когато детето е готово. Идеята ни и целта ни е повече родители да разберат за този проблем и повече родители да намерят алтернативи в ранна детска възраст. А след това да помогнем на родителите да предлагат екрани, но по един балансиран начин, да знаят как да говорят с децата си по темата и най-вече да са много наясно с ценностите, които искат да предадат, за да може технологиите да са едно помощно средство да живеем според нашите ценности, а не нещо, което без да осъзнаваме ни отдалечава от тях.
Да, защото често екраните, основната причина екраните се ползват, когато се отглеждат малки дечица, именно заради удобството, което дават, тъй като детето си насочва вниманието към екрана и престава да те занимава. Обаче, според мен, в дългосрочен план се създава един сериозен проблем с липса на комуникация между родителите и децата и липса на комуникация между децата като цяло, защото самото общуване отива на заден план. Добре, а каква е според теб възрастта минималната, в която трябва да се, от която е окей според теб да се предлагат екрани?
Това е една тема, по която специалистите са с много противоречиви мнения и конкретната възраст, която може да предложим екран, защото истината е, че на различните деца по различен начин се отразява екранното време.
Така е. Да не говорим, че има и неврологични разлики в начина, по който са се развили мозъците на различните деца. Има най-различни проблеми, които произлизат с възрастта и които се разбират с възрастта, но в началото няма как да ги знаем.
Абсолютно да. И общите препоръки на специалисти от цял свят, всякакъв вид специалисти, логопеди, психолози, педагози, невролози, офталмолози и така нататък, апелират да се изчака до минимум 3 годишна възраст. Това е абсолютния минимум. Аз лично вярвам, че децата и след това нямат нужда от екрани, или ако се предлагат някакви екрани, то да бъдат наистина много, много минимално, с много внимателно подбрано съдържание.
Например, филми анимационни, които са ни любими, искаме да запознаем децата си с тях. Или някое клипче в YouTube, да речем.
Много е важно анимацията, която предлагаме, да е подходяща за възрастта, не само като съдържание, а и като динамика, да, на цветове, да, звуци, самата яркост на цветовете. Ние, когато решихме да предложим за първи път екран, си избрахме филмче от 1900-300-400 първите анимации.
Които са рисувани на ръка, изключително любими, супер красиви. Като художник ги оценявам високо.
Да, и там нещата се случват много по-бавно.
Да, наистина, самите филмчета преди и начинът, по който киното се случваше, беше много по-плавно и много повече можеш да разбереш какво се случва от едната сцена в другата сцена, особено ако си малък човек.
Абсолютно. Между другото, много често се случва да виждаме деца, които те са наистина зомбирани от това, което виждат.
Това е нормално и ние се зомбираме.
Да, но след това, когато спрем филмчето и ги питаме какво разбра, и те нищо не са разбрали.
Защото гледат просто шарените, премигващи неща, и това е, което усещат и имат, от което имат нужда, някакви такива микродози допамин, към които се привързват.
Да, и понеже се случват много бързо кадрите, мозъкът им не може да обработи толкова бързо тази информация. Докато по-бавните филмчета, там имат повече време да разберат какво се случва.
И да обсъдите това, което се случва на екрана.
Най-вече, да. Така, това ще я да кажа. Най-добрият вариант е в началото да гледаме заедно с детето, за да бъде екранното време помощно средство за нашето общуване, а не просто зарязно дете, нали, което да е на самооцеляване. Малко грозно звучи, но действително така това е. Се получава.
На практика аз смятам, че в много от случаите това е един остров на спокойствието за момент на родителите, които са толкова пренапрегнати от нещата, които се изискват от тях и от това, което сами за себе си решават, че е важно, че в един момент става толкова много дини под мишниците, че детето започва да им със силните си емоции и желания, започва да им идва в повече, и това има един много бърз начин да го накарат да спре да говори. Което за момента решава наистина проблема от гледна точка на това, че намалява шума около теб, но на практика създава едно изключително неспокойно дете, според мен, дългосрочен план.
Абсолютно така е. Абсолютно така е. Знаеш ли, има много родители, които ми споделят как детето им е гледало 20-30 минутки до час на ден, и когато решават да преустановят тази практика и то да спре да гледа за известно време, каквото и да е било, родителите наблюдават коренна разлика в поведението на детето. Естествено, първите 3 дни са трудни и детето иска...
Като всяко начало.
Да, иска да търси по всякакви начини да си върне филмчето, но след това децата стават много по-спокойни. Започват да си играят за много по-дълго време сами. Тези, които имат брати и сестри, родителите казват, че спират да се карат толкова много. И като цяло и съня им се подобрява, и настроението им, и като цяло родителството става много по-спокойно.
Така че, ако родителите успеят да видят плюсовете в дългосрочен план, който не е чак толкова далечен, на практика 3 дена спрямо цял един живот прекаран с това дете, на което тези основи са изключително важни за израждане на характера и усещането за самия себе си. И ако успеят да го видят и да стиснат зъби за известно време, на практика, според мен, всички родители са свикнали да стискат зъби за какво ли не, защото абсолютно, просто да. Ситуацията е такава, че от нас се изисква много и ние сме заети с много неща, за да може да поддържаме начина си на живот и всички неща, които изисква отглеждането на едно дете като финанси, и няма как да не сме напрегнати, но за наше удобство е по-добре да ни е неудобно за определено време.
Абсолютно. Знаеш ли, даже много пъти хората си мислят, че е някакси супер трудно да се отглежда деца без екрани, говоря в първите години на детето. Истината е, че когато веднъж човек вземе това решение, осъзнато решение, че не иска да отглежда детето пред екрани, всъщност открива много други алтернативи за всеки един проблем, който изскочи. И всъщност дори не е необходимо да се превръщаме в някакви аниматори на детето, да измисляме постоянно забавления,
да,
занимания.
Да.
Абсолютно не. Децата някакси сами се научават да се справят с скуката.
Даже според мен е доста полезно, защото това е началото на креативността.
Абсолютно, да. Абсолютно. В живота нямаме постоянен аниматор.
Това е нямаме, да, даже ние сме израснали във време, в което нямаше екрани. Екрана беше лека нощ деца и милион и едно желание на 1 юни, в който имаше най-много анимации. Изобщо това беше деня.
Да.
Но като цяло, преди да се появат кабелните и анимационните канали, имаше изключително малко анимации по телевизията, които ни бяха интересни и които гледахме през останалото време и играехме навън. Най-вече, макар че се бяха появили тогава Супер Марио игрите, на които доста се забавлявахме, но като цяло не бяха много разпространени, защото нямахме много възможност всички да си ги купуваме, така че като цяло от всички деца бяхме навънка принудени.
Да.
Докато сега, понеже децата малко не може, от съображения за сигурност не може да ги оставяш сами навън изцяло, трябва да си покрай тях, това е една допълнителна ангажираност и една лека липса на свобода, според мен, от гледна точка на децата. Но за сметка на това, просто това е твоето спокойствие на практика. Докато аз честно казвам, не знам как нашите родители толкова малки са ни пускали навънка да си играем, но явно са се чувствали спокойни, което е за завиждане.
Ами да, те са нямали друга опция пред себе си.
Те самите са израснали на улицата като малки.
Да, моя баща, когато е бил на 4, ходил сам до магазина за хляб.
За какво говориш?
Абсолютно е така. Yeah. Дават ти едни пари, една турба и ако се справиш, справиш. Защото аз знам истории за един мълчуган, който отива за масло до магазина, вижда малки котенца, оставя маслото на ръба на една кофа. Не знам, що е решил, но на ръба на една кофа за буклук. И то маслото в един момент пада, защото колкото и добре да го е балансирал на 3-4 години,
да,
няма как да се е справил перфектно и да го е, нали, измислил. Така че да.
Да, но това са уроци, от които се учим.
Добре, а как смяташ, какви са първите стъпки, които могат да поемат родители, които така или иначе вече са се подхлъзнали, децата им са пред екраните? Откъде могат да намират идеи, какво могат да направят? Каква е според теб най-добрата конфигурация на една детска стая, която да помага на децата да им е по-лесно да си измислят неща?
Много въпроси. Значи, първо, ако ще се намаля екранното време, много зависи на каква възраст е детето. Ако е под 3 години, много родители споделят, че могат просто да скрият таблета и детето много така бързо се адаптира към промяната.
Тоест по-малките деца по-лесно могат да се адаптират.
Да.
О, докато това е добре. Това е даже много добре.
Да, но отново нали, трябва много търпение от страна на родителя и много постоянство. Тоест веднъж скрием ли таблета, детето естествено първо ще си поплаче, после ще ни дърпа, после ще ни иска от вниманието.
Да.
Трябва да сме подготвени за това, защото решим ли да върнем таблета, после ще ни бъде много по-трудно да го приберем наистина за постоянно.
Затова според мен е много важно да се поставят такива буквално здравословни граници, които граници са непреминуеми. Според мен, особено малките деца имат огромна нужда от такива строги граници, в които знаят това се прави, това не се прави, а не това се прави днес. Утре, ако поплачеш повече, ще го направим. Да. Което създава едно такова усещане на детето за липса на сигурност. Защото колкото и да звучи грубо в някои моменти, в които много плачат и не им харесват нещата, които им казваме, на практика в дългосрочен план им помагат, защото им създават една яснота и безопасна среда, в която да могат да си вилнеят колкото искат.
Абсолютно. Децата са... Границите са много важни за деца на всякаква възраст. Дори аз, понеже работих в едно училище и съм се говорила с ученици, по-големи деца, и те сами казвали, че свързват границите с грижа. И това, че детето се бунтува срещу границите, не означава, че тези него не са важни.
Точно.
Първо, те дори учениците ми казват, на нашите не им пука. Те не ви забраняват нищо.
Ето, значи, ето това е, което може би трябва да ни мотивира да поставяме по-строги граници на децата и на всички хора около нас, между другото, изключително полезни са.
Да, просто е важно по какъв начин ще бъдат поставени тези граници. Защото едно е с викове и крясти да казваме, аз така казах, точка по въпроса.
Без обяснения.
Да, съвсем друго е да си поставим границата много ясно. Тоест, това да, това не, но с обяснение, нали, защо е така и с нашето активно присъствие. Тоест, разбирам, че е трудно, ще бъда до теб, просто не мога да направя това, което примерно искаш в конкретния момент.
Да, но имаме ето тези и тези варианти. Аз съм огромен фен на Gentle Parenting и оттам съм научила този трик с това не можеш да получиш сега, но можеш да избереш между това и това, което създава едно усещане на детето, че все пак има избор и то решава да избере нещо, с което ти задължително се съобразяваш. Много е важно.
Да, абсолютно. Аз това много често го прилагам и наистина много работи. Наистина много работи. И другото, освен да му дам опция кое може, избери си това или това, ако това, което иска, примерно, ако е искало, ако моите деца искат да гледат някакво филмче, но аз в дадния момент не мога да им пусна, например, скоро ще си лягат или отиват на детска градина и там ще гледат и ще им стане твърде много, им казвам кога ще може, за да имате това спокойствие, че това не е някакъв забранен плод,
да.
Просто сега не е момента това да се случи.
А и да спазваш това обещание, след като си го казала да го направиш, за да държиш на думата си, изключително важно за децата, пак заради ясните граници и за да им покажеш, че на практиката е грижа.
Да, в дългосрочен план доверието е изключително важно според мен. Дори аз много пъти съм си казвала, като родител ще направя много грешки, но коя е грешката, която не искам да допусна, и отговора за мен винаги е било доверието.
Да,
да си имаме доверие и да можем да се комуникираме за нещата свободно.
Според мен това се случва с това, като излязат въпроси от тяхна страна, ти да си абсолютно открита и да не ги лъжеш никога.
Да.
Което е основата на истинското доверие. Защото в един, усетат ли те, в който и да е момент, че си ги излъгала за нещо, това доверие пропада напълно.
Съседите правят ремонти.
Да, да, като цяла са лъжата изобщо изключвам в главата ми, защото...
Еми, според мен това е много-много важно и да също нещо, което друго съм си мислила е да не учиш децата си на неща, от които после трябва да ги отучваш. Тоест, макар че ако вече си направил грешки, нали, и да, трябва да се вземат мерки, това е по-добре, отколкото да не вземеш, но след този момент да се стремиш да ги учиш само на неща, които на практика са им полезни и са това, което са, не са измислени неща, които ти е по-лесно сега да ги излъжеш, за да може след това, не знам дори в дългосрочен план какво се случва, но след като разбереш, че те лъжат, малко е...
Винаги трябва да мислим дългосрочно. В смисъл, да, тук сега мога да намеря лесно решение, ето го екрана, нали, лесното решение, но в дългосрочен план какво си причинявам и най-вече какво мога да причиня на това дете.
Да, защото в крайна сметка искаме винаги най-доброто за децата си, дори когато сме в безизходица, дори когато изобщо не се чувстваме на себе си. Може да не мислим за себе си, но мислим за тях. Но на практика това е мислене и за себе си, защото ако искаме да имаме едни истински дълбоки отношения с децата си, не казвам приятелски, защото между родители и деца те не могат да бъдат приятели. И не е редно да бъдат приятели. Трябва да си родител на детето, не да си му приятел. И като родител имаш повече отговорности. И повече си длъжен да бъдеш искрен, отколкото пред приятел, да речем.
Абсолютно.
Добре, какви са практиките според тебе, които... говорихме за... от старите въпроси. Откъде могат да взимат идеи родителите за какво могат, как могат да разнообразяват деня на детето? И как е най-добре стаята да бъде направена така, че да им е по-лесно да се самозабавляват?
Истината, която аз открих, въпреки, че съм споделяла много идеи за деца, това, което открих, че малко трябва да се внимава с това ровене на идеи в интернет. Защото много пъти като родители попадаме в някакъв такъв капан. О, виждам супер яка идея. Дай да я приложа вкъщи и очакваме същия резултат. Децата са много индивидуални. И това,
имат си техни интереси и усещания.
Да. Това, което всъщност ме спаси мен като родител, в един момент да спра да се опитвам да подготвям занимания и просто да наблюдавам децата, какво тях ги интересува, на тях на какво им се играе и просто да се включвам и ако мога да развия по някакъв начин.
Това е велико. И аз така смятам, че по принцип трябва да се случват нещата, защото аз съм дете на майка, която е искала да го направи някакси по нейно подобие, което не смятам да извършвам в бъдеще с своите бъдещи деца. И съм абсолютно съгласна с твоето наблюдаване и с... Значи хора, просто не е нужно чак толкова много се стараеме, а повече да слушаме и наблюдаваме и да сме съпричастни към нещата и интересите на своите деца, независимо дали ги разбираме или не. Защото това е една възможност и за нас самите да научим нещо, което не сме си измислили сами. И е
абсолютно.
Далечно е даже от нас, но е част от нас, защото това все пак са нашите деца.
Абсолютно, да, те децата виждат нещо, става им интересно, опитват това, опитват онова. Сега, ако това, което искат, не е безопасно за тях, разбира се, можем да се намесим, можем да кажем, не, това не мога да ти позволя да го правиш, но ако искаш, дай да опитаме това и това. Пример, моите деца много обичат да си играят с течаща вода. Но...
Кой не обича?
Да, но аз не съм окей един час да тече водата вкъщи. И това, което им предлагам е просто да правят същото нещо в по-различен вариант. Тоест, сипвам им един леген с вода и могат да си преливат и да си пресипват и да си разтичат колкото искат.
Да, но с ограничено количество вода, а не с пусната чешмата и правене на мазало на всякъде.
Да, това е същия техния интерес, просто по различен начин.
Лек менеджмент на идеята.
Да, съответно, нали, има си пак някакви граници, прави се в банята, сядам до тях да наблюдавам, да не се хлъзне някой нещо, да не падне.
Да,
но пак смисъл, те децата сами си казват какво им се прави.
Много яко.
И това много, първо е супер ефтино, защото в един момент ние като родители купуваме и никой не играе с това нещо. Докато детето, като си има някакви интереси, дори да купуваме неща, те ще влизат в употреба.
Да, защото ще са свързани с това, което то иска, което на него сърцето му желае в момента.
Да. Второ, за нас като родители е по-лесно, защото ни спада този товар да мислим и да търсим идеи.
Трето... Започваме се насочваме към това да правим себе си по-наясно с това, което искаме.
Трето, децата действително се развиват по-добре, защото влизайки по-надълбоко в нещо, което им е по-интересно, те извличат повече информация от него, която остава в тях.
Да, чрез опита се учиш най-добре, с това да опитваш и да разбираш защо се случва нещата и започваш да правиш връзки с всички неща, до които знаеш до момента. И това е истинското учене. Точно.
Да.
В опита.
Иначе съм се опитвала да привличам вниманието на децата с нещо супер образователно и после съм била... чистя, да, събирам се и никакъв успех. И най-много сме се скарали с децата.
Да, защото те са, не ми харесва и ти си. Как да ти харесва? Знаеш ли от колко дни го подготвям това и колко е полезно за те в момента? И те са, не.
И тук искам да кажа, че аз така знам, че някои неща децата трябва да ги правят. Например, идва време, трябва да учат букви, да, трябва да учат числа, но, да, но вярвам, че можем през техните интереси да ги, да ги учим тези неща.
Да, примерно буквичките да са с неща, които те, на тях са им любими, като да речем колички или динозаври или животинки, да, или каквото там имате, цветенца, не знам.
Давам пример. Ние, синът ми знае да чете букви и да ги пише и никога не сме ги учили. Единственото, което имахме е карти с животни, всяка буква е животно. И той толкова лесно през игра ги научи, без никакви усилия. Е така, между другото, дай да поиграем с тези карти, раздаваме ги, а мамо, коя беше тази буква? Аха, да, ясно. След това мине се време, мамо, бе, как се пишеше тази буква? Сам смисъл, детето само се търси, само му интересно.
Да.
Така че аз съм абсолютно за, че трябва да се учи. Но просто по начин, по който не съм на детето му е интересно. Някои деца ще обичат повече книги, други ще обичат повече през преживяване, през музей, през изследване.
Да, през неща, които могат да видят и пипнат, защото така визуално помнят по-добре.
Да, също тук искам да включа като полезна опция за екранно време National Geographic, гледаме ние от време на време, защото там виждаш реални кадри от нещо. Ние много гледаме с животни различни, т.е. много гледаме веднъж на седмица.
Да, това си е много за вас, нали? Да, но и ви е интересно. На всички.
Да, и там наистина научават нещо, което е реално. Не е просто някакъв вид забавление.
Но... Да, и не е изопачено как се случват нещата в природата. И взаимоотношенията между хищници и...
Да, да, да. Да.
Плюс това се засягат след това много интересни теми, свързани с живота и с смъртта, които според мен, независимо на каква възраст си, са много важни за да се обсъдят.
Имахме точно такава ситуация. Последния път гледахме нещо от Geographic за морските костенурки. И морските костенурки им се родиха много бебенца и так му бебенчето каза, ай, че са сладички и милички. И една птица мина и се квъвна. Една костенурка. И да, за тези разговори са важни. Тук също да се върнем на екранното време, понеже много отидахме в разговорите. Много е важно да се избира съдържание, което отговаря на моралните ценности на семейството. Тоест това, което искаме да предадем на децата. По-добре е, ако предлагаме нещо, което сме гледали и познаваме. Но ако по някакъв начин детето стане свидетел на нещо, което
не е окей, да,
или да, не е било подходящо по някаква причина, нашето участие ни позволява да спрем и да си поговорим с детето. Докато ако го оставим само пред екрана, то става свидетел на нещо, което му влияе.
И не може да си го обясни много ясно.
И не може после да го изговори с нас, защото не го разбира и не може да го каже.
И дори да го е притеснило, не може да ти обясни как точно го е притеснило това, защото просто не е виждало нищо такова до момента.
И в дългосрочен план това може да бъде много голям проблем. Първо, много деца сънуват кошмари от неща, които са видели в YouTube Kids, т.е. неща обозначени за деца. Второ, появяват се различни поведенчески проблеми. Интересно е това, че учените откриват, че имаме едно такова умение, което наричаме отложна имитация. Това означава, че можем да повторим нещо, което сме видели преди много време. Малките бебета на 12 месеца могат да повторят нещо, което са видели само веднъж преди седмица, а когато са на 18 месеца, вече могат да повторят нещо, което са видели преди 4 месеца само веднъж.
Само един за малко.
Да. Да. И това наше умение расте с времето. Нали, аз мога да повторя нещо, което съм видяла преди много години вече. Но представи си едно дете на 3-4 години, оставено час-два пред екрана само, на колко неща записва, може да стане свидетел.
Записва.
Повтаря го след половина-една година и ние като родители не можем да направим връзката.
Точно така. И много често обаче има родители, които даже се радват на децата, които повтарят изрази, които не знаят и не разбират какво всъщност означават. И по този начин им казват: давай, продължавай да говориш неща, за които не разбираш, защото ние те приветстваме и така повече те обичаме и харесваме. Нали? Това е на подсъзнателно ниво за детето. Да. Не е намерението на родителите. Те просто се радват, че малкото им дете, което почти не може да говори, използва изрази като за възрастен човек. А на практика това е проблемно поведение.
Да, наистина е проблемно. Аз така имах една ситуация. Я не бе счел от съученик в детската градина на пенсия. Чакай, вече отидах надалеч.
Да, да.
Някакъв израз: ще те убия. И беше дошъл и беше се ядосал на сестра си и беше казал: ще те убия.
Просто защото така са му казали, когато те са му се ядосали, примерно, или е чул някой да го казва на друг.
И аз го попитах. Викам: ти разбираш ли какво означава това? Той вика: ми не, обаче някой го използва.
Което има логика, той така, това да, е нормално.
Абсолютно да, и всъщност аз му обясних какво означава и нито веднъж не го е повторил. И идеята ми е, ако мога да отправя един апел, просто да си комуникираме с децата и да се ангажираме, независимо дали ще видя нещо през екрана или наживо, просто да бъдем там и да си говорим. Се върнем на екранното време. Една позната психоложка, с която си общувам, ми разказа как в България детенце се е хвърлил през тераса и защото си е мислило, че е супермен. Просто защото децата наистина виждат нещо, не го разбират.
И не разбират разликата между екрана и живота.
В много голяма част от анимациите показват герои, които се нараняват, които в реалния живот няма да оцелеят, да. Но в анимациите всичко е наред.
Да.
Нали, затова
падят, чупят се и след това продължават.
Дори да се случи нещо едно на милион, когато се случи на тебе, е...
Направо е страшно.
Да пази Господ, да.
Ние и за това правим този подкаст и за това съществува твоята платформа, просто защото искаме всичко да е възможно, най-готино и безопасно за децата ни. Не просто защото всички останали дават екрани и да даваме и ние, да имаме малко по-дълбоко разбиране защо и кога и как да се случва това.
Да, аз не съм напълно против екраните. Може да бъде чудесно допълнение на семейното време. Веднъж в месеца правиме си пуканки, сядаме всички цялото семейство и гледаме нещо семейно. Много. Чудесно, когато децата пораснат. Има много неща, които могат да правят на екрана. Които са...
И да творят, да създават неща. Тоест, абсолютно, идеята от това, че е хубаво да се дават екраните, защото живеем в технологично време, е, съм съгласна, но според мен не се набляга на неща, свързани с разбирането как работят тези компютри, защо работят и как можеш да използваш този екран не просто за да консумираш нещо като игри или някакви предавания, ами да създадеш нещо, да направиш нещо, което се движи, да направиш някаква анимация. В момента на един телефон можеш да направиш толкова много неща, които преди на компютрите изобщо не можеше да се случат, защото бяха много бавни.
Да, след една определена възраст, колкото семейството реши, 3-5-7 години, ограничението трябва да става на забавлението в екрана. Тоест да бъдем внимателни с филмчетата, анимациите, песничките, игрите, видеоигрите и по-натам социалните мрежи. Ако екраните ни помагат по някакъв начин да живеем според ценностите си, например, взаимоотношенията са ни ценност, ако екраните ни помагат да се свързваме с хора, с които не можем да се свържем в ежедневието, примерно да, роднини в чужбина,
да,
страхотно, няма нужда от ограничения. Ако детето иска да се развива творчески, могат да му се предоставят много възможности да
може
твори.
Може да се прави какво ли не.
Да.
От заснемането, от между другото снимките и като цяло фотографията, обръщането на използването на телефоните като фотоапарати. Нали, други въпроси, че можеш специално да му купиш фотоапарат, но нужно ли е? Като можеш да го научиш как да използва фотоапарата на твоя телефон и да развие нещо, което дори не си подозирал, че може да има като да, свойство.
Това са дейности, които не са полезни и там апела е да бъдат внимателни родителите за грижата на очите, нали, да не е твърде близо устройството, да не е твърде ярко за стойката на детето, нали, но не толкова за времето, което прекарвам.
Добре, а каква според теб би трябвало да бъде насочеността като цяло на родителите към екраните, кога и към социалните мрежи? Защото ние говорихме с Тони в предишния подкаст епизод за това как не е подходящо да споделяте персонална информация за децата си, къде отиват, кога, как са облечени, да не пускате снимки, в които не са особено облечени, защото е пълно с перверзници, макар че не са много, не може да се правим, че ги няма, особено в интернет. Така че това е начин да ги защитим, но кога според теб е окей да пуснем децата да имат социални мрежи?
Собствени социални мрежи.
Собствени социални мрежи.
Самите платформи казват, че са за 13+.
13+.
За съжаление, статистиката на Центъра за безопасен интернет от преди 7 години беше показала, че около 70% от деца между 9 и 11 години вече имат собствени профили.
Да, защото имат собствени телефони и много бързо от съучениците си разбират как да си свалят приложение. Те повечето са безплатни и могат да имат, могат дори да се научат да го скрият от теб.
Да, така е. Социалните мрежи отново могат да се ползват по полезен начин, но по-малките деца, 9 годишните, те не могат да направят границата, кое е полезно и кое не е.
Аз ги гледам, между другото гледах наскоро един маник на 2,5, който в стоеше и си гледаше, бяха му дали да си гледа клипче, в което поправят гуми на кола, защото това му е интереса в момента. И обаче за секунди след това махна някакви неща от екрана, пусна други и си пусна друго клипче и аз бях какво се случи току-що? И той се е научил сам на тези неща. Никой не му ги е показал.
Да, те децата всъщност...
Те са...
Затова успокоявам родителите, които се притесняват, че един вид, ако детето им не стои пред екрана, ще изостане технологично. Точно
те са направени толкова лесно и между другото огромни компании са тези, които предлагат всичките тия приложения, които специално са създадени за да те зарибяват да стоиш вътре в една платформа и когато си толкова малък, съвсем не можеш да се ограничиш, то ние едва се ограничаваме. В смисъл, аз говоря предимно за себе си, ти като имаш две деца е малко по-трудно да си толкова зарибен към екрана, но поставянето на лични граници, според мен, е в основата на това да можеш по-лесно да поставиш граници на децата си.
Абсолютно да, но специално за, знаеш ли, до голяма степен, нали, ние си казахме по-рано, да, ние имахме Марио, нали, имахме да. И Fox Kids от 4 до 5 след обед, примерно, но...
Аз гледах Cartoon Network и оттам научих английски език. Само казвам.
На каква възраст беше обаче, уточни?
Но, ами на 13-14, в смисъл бяхме вече големи.
Не си била
много
на 3.
Големи, не съм била на 3, в никакъв случай. И между другото в началото с сестра ми бяхме, тези на какво говорят, защото тя е по-малка с 3 години от мен, и бяхме, обаче като няма нищо друго и седим и го гледаме и в един момент зацепихме. Но това е на много по-възрастни, в никакъв случай на тая възраст, невръсна, в която в момента децата са пред екрани.
Но там разликата беше такава. Превърташ Супер Марио два пъти и ти омръзва.
Така е, да. Излизаш навън да си играеш с децата, за да правите бели, да играете на жмичка, да рисувате на асфалта.
Гледаш Fox Kids и след един час започват са пунени сериали и ти си такъв...
Не е ли тия, значи аз много се дразнах на Dire Straits преди детските. Да. Като ги пусках, имаше една единствена песен по първа програма.
Но... А сега какво е?
Да, сега е направо...
Неограничено и не просто, че няма някой тригер, който да ти каже, бе, време е да излезеш навън.
Напротив.
Ами те са направени все по-привличащи внимание и все по-закачащи така с кукичка да те хванат. Пак казвам, не съм напълно против. Просто трябва да има граница. Трябва да има нещо, което да ти напомни половин час, толкова ставам. Имам да, други важни неща.
Между другото, са много хубави и за всички ни. Не само да. За децата. Трябва и ние да ги използваме. Защото на практика живота, който се случва около нас, е истинския живот. Това, че се следим едни други, че се подкрепяме през социалните мрежи е много хубаво, но на практика най-важните хора са тези, които са до нас. И на тях трябва да им обърнем внимание, защото времето лети и никога не знаеш какво ще се случи утре, кой къде ще замине, в това измерение или в друго. Но на практика, ако оценим повече настоящето и своето собствено време, тогава ще може да предоставим и на децата си възможността да се насладят на комуникацията с нас.
В този ред на мисли нещо, което мен много често ме мотивира да живеем с по-ограничено време, е точно мисълта в този дългосрочен план. Например, аз днес работя, децата идват... Мамо, нещо. И аз си казвам, добре, ако аз сега не им обърна внимание и им кажа, остави ме, нали, толкова е важно това, което правя, как ще мога след 15 години, когато те са тинейджери и си имат телефони, да искам да отида да говоря с тях? В смисъл, няма ли да получа същото? Оставяме да. Сега тук във Фейсбук.
Защото те, както ти сама каза, децата буквално те имитират и използват точно твоите думи. И ако не искаш да чуеш някакъв израз от тях, по-добре не го използвай. Срещу тях. Което е трудно понякога, защото наистина сме пренатоварени, но затова сме и родителите, не сме децата. Така че...
Личният пример. Да, стигнахме до него. То е
най-важен е, да, наистина.
Да, като под личен пример... Нямам предвид да напуснем работа, да живеем на фотосинтеза. Може ви да разбирате
да,
това.
Да, не.
Аз мисля, че децата дори от малки много ясно започват, т.е. научават се да правят разлика между това ние наистина да работим. Например, аз виждам различно поведение, когато съм на компютъра и децата виждат някаква бяла страница с текст. И случаите, в които съм на телефона и си скролвам в Инстаграм, нали?
Да.
Голяма е разликата.
Защото на тях не им е интересно да гледат какво си написала, а им е много по-интересно да гледат виждащи се картинчици.
Да, и апел ми е да моделираме наистина такова поведение, каквото искаме те да правят към нас. Тоест, използваме технологиите, но в моментите, в които се появи нещо по-важно, като, например, някой потърси нашето внимание, да му покажем, че наистина отношението помежду ни е по-важно.
Да, разбира се.
Както обичам да казвам, дигиталното може да почака.
Ами да, защото реалното не може на практика.
Да.
И дори ако го оставиш да почака на момента, после ще искаш нещата да са различни, както си ти спомена малко по-рано.
Да.
Добре. Ако родителя е пристрастен към социалните мрежи, как би могъл да намали, освен с таймери, как би могъл да намали, добре, не да спре напълно, да намали употребата на екрани, по този начин и да даде един по-добър пример на детето си, което и да му обърне внимание на него, вместо да му дава екран.
Таймерът е помощно средство. Истината се крие в това, че ние много пъти използваме технологиите като някакво бягство. От някакъв наш вътрешен дискомфорт.
Дали ще или от липса на спокойствие.
Дали ще бъде самота, дали ще бъде тревога, дали ще бъде някакво объркване или някаква друга негативна емоция или някакъв страх.
Неподходящи отношения в семейството, неподходящи отношения в работата, защото много често се случва и това.
Да. Решението е да се вгледаме в себе си и да се наблюдаваме в кои моменти най-често прибягваме към екрана. Аз го казвам като човек, който бил много, много зависим към технологиите, наистина много и към социалните мрежи. И в един момент осъзнах, например, че в моментите, в които се чувствам много самотна, прибягвам към социалните мрежи. Там едно
просто такова... имаме нужда да се чувстваме видени, чути и някой да му е интересно това, което на нас ни е интересно към момента.
Да, това е абсолютно научно доказана наша психологическа нужда. Това не е някаква прещявка, не е нещо, което, нали, сме много разглезани, така искам да внимание.
Не, това е нормално. Ние сме хора, ние сме създадени да живеем в общество и да се чувстваме самотни е основната причина да съществуват социалните мрежи, според мен.
Да, всъщност и социалните мрежи ни предлагат едно бързо и лесно решение. Там имам 500 приятели. Които, нали, може да нямам на кой да се обадя, когато съм тъжна, но имам някакво чувство, че там имам тези приятели.
Аз, между другото, извинявай, че те прекъсвам, това е нещо, което казах наскоро на една своя приятелка, която смяташе, че следвайки ме в Инстаграм и гледайки ми всеки ден сторитата, знае какво се случва с мен. И аз и казах, че това, че не е намерила време, не е отделила време да се види в реалния живот с мен, означава, че за нея аз не съм толкова важна. Това, че отделя време да ме гледа на екрана, тя може да отделя време на много хора, които не познава. Ако на практика е мой приятел, ще интересува как се чувствам аз днес. И то не е свързано с написване на едно съобщение, здрасти, как си, какво остава, което пак не е лошо, даже е много хубаво, но да намериш време в живия живот, да го отделиш от всички толкова важни неща и да се видиш на практика с един човек е много по-важно, лично за мен, отколкото да ми лайкваш сторитата, защото на практика това го правят всички мои последователи, които така или иначе ме следят и са им интересна. Не те различава по никакъв случай от тях. Същия човек си на практика. Така че, ако искате истинска близост с хората, които смятате за близки, намерете време за тях.
Да, идеята ми е, че ако примерно самота е проблемът, да се научим да си посрещаме тази нужда в реалния живот по по-полезен начин, е решението. Защото в социалните мрежи, да, ще вляза, ще е пост на нещо много внимателно обработено, ще получа 1000 лайка, примерно.
И ще получиш доза допамин, която ще накара да се чувстваш по-щастлива.
За много кратко време.
Да, и след това трябва да го направиш пак, за да може още допамин и още допамин.
Докато едно реално приятелство може да, нали, ако вместо това се обади на някой приятел,
за да излезете нещо, на разходка или да направите нещо.
Да.
Или да се чуете поне.
Да, отново ще получа допамин, отново ще получа усещане, че съм свързана, но това ще бъде толкова реално, че ще бъде по-трайно.
Защото е лично.
И доста по-дълго време ще носи чувството на удовлетворение. Така че да, смисъл да се наблюдаваме кои са причините, какво ни кара и просто да работим в тази посока или да намерим по-здравословна алтернатива. Спорта е чудесен източник на допамин.
Да, между другото, аз когато се чувствах най-емоционално разбита, спорта беше нещо, което правих всеки ден, просто защото само след това се чувствах добре. И това беше нещо, от което нямах нужда от други хора покрай мен. Така че това е нещо, което можете да направите за своето тяло и за своя дух на практика, защото спорта не е само да си в добра форма и да изглеждаш много добре. Спорта предимно е да се чувстваш по-добре в кожата си.
Абсолютно, да.
Ти спортуваш ли?
Старая се, доста, да, редовно. Да.
Браво, много се радвам. Това е... вижда се, усеща се, когато един човек намери време за себе си. Буквално е все едно, няма нищо друго значение, особено за една майка, не знам как го правиш, Евола, че намираш когато и да е време за себе си, но е много-много важно за теб самата като човек да поставиш тези граници на хората около теб и да кажеш, не, това е времето за мен.
Ще ти кажа как започна да го правя. Първоначално си казах винаги, аз нямам време за такова нещо. Съответно ми пролича, но след това в един момент съзнах, че никога няма да стане достатъчно важно, ако не си го сложа в графика.
Няма как.
Да, и сега заедно с децата, не винаги се получава с тях, разбира се, но започнахме като нещо заедно, или поне се опитваме като нещо заедно.
Да, пак идваме до положителния пример, който даваме, защото те ни гледат непрекъснато.
Да, аз никога не им казвам, хайде на тренировка, нали,
хайде, почвайте лицеви. Да. Сериозно, облечете се в две редици.
Да, ами просто тренирам пред тях, те понякога идват, о, мамо, jump and jacks, почват да скачат.
Яко.
По едно време, няколко пъти бях намерила тренировки за деца онлайн. Един батко много такъв готин и свеж, който показва упражнения и те повтаряха. Защото, нали, това беше период, в който не гледаха нищо друго. Бяха болни вкъщи.
Милите.
И исках да гледат нещо, което ги кара да се раздвижват. На да. Нещо, което да ги
предвид зомбира. На това, са, че са затворени, имат енергия, която колкото да. И да им е лошо, ако са болни, пак имат нужда да се движат, защото и те са хора, имат нужда от щастието след спорта.
Да, да. И така, и другото нещо за престрастяванията. Много внимателно да си изберем кои приложения се държим на телефона, защото колкото повече приложения имаме, толкова повече време ще прекарваме в тях.
Да.
И известията. Приложенията ни бомбандират с известия. И ако ние не ги ограничим по някакъв начин, могат буквално да ни побъркат.
Аз съм човек с ADHD и много лесно си премествам вниманието от едно нещо на друго, просто защото мозъка ми не филтрира нищо. И известията бяха първото нещо, което спрях в момента, в който си направих моя профил, красиво ми е преди 4 години в Instagram, защото ме побъркваше тази непрекъсната ангажираност, която създават тези известия. Плюп, 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 плюп в един момент и аз няма как да не му обръщам внимание, защото той издава звук и нещо се случва. Може да е нещо важно, може някой клиент да има нужда от мен. Да, но не. Това е буквално застава, слагаме още една граница, с която казваме на приложенията: когато аз реша, тогава ще те гледам. Когато аз определя време за теб, тогава ще те гледам. Това е хубаво от гледна точка и на комуникацията с абсолютно всички хора, защото ти ако във всеки един момент отговаряш, представяш да бъдеш човек, ти започваш да се превръщаш в копче, което някой натиска, когато си реши и не получава отговор веднага. Тоест това са едни здравословни граници за хората, с които общуваш, за да знаят, че имаш личен живот и живот извън екрана, който изисква своето време.
Да, и за тези неща е важно да говорим с приятелите ни. Аз, например, на моите по-близки хора съм им казала, ако има нещо, да се обадят.
И аз затова ти казах да ми звъднеш, когато дойде, защото не си гледам. Трябва да вляза в приложението, защото нямам нотификейшени на абсолютно нищо и мога да пропусна нещо. Така, че...
Абсолютно, да. Така че е важно да се поставяме граници.
Значи, изводът е следния. Хора, ако искате децата ви да по-лесно да преминат от екраните към живия живот, трябва и вие да го направите, именно с поставянето на граници.
Да.
Мисля, че това е един много добър край на този първи епизод с нас двете. Това е свързано с малките деца. Следващия епизод ще засегнем темата за тинейджерите и за социалните мрежи, която е много голяма и дълбока, и затова решихме да ги разделим на две. Така че ако ви е интересно, ни следете. Следете и профилите на мен и на Алекс, Offline Kids и Красиво ми е. Ще ги оставя долу в описанието на видеото. Ако имате въпроси, ни пишете, с удоволствие ще ви отговорим в времето, в което решим, че е време за социални мрежи. Какво е твоето послание, което би могла да дадеш на хора, които досега не са се решавали да ограничат социалните мрежи и екраните на своите деца?
Основната им покана е да си обмислите внимателно ценностите, според които искате да живеете и да формирате графика си, употребата си на технологии според вашите ценности, а не според това, което известията ви казват, хората ви казват и всичко в този свят кръщи.
Да, т.е. Да поставите вие себе си в центъра на вашите приоритети и така всичко останало да бъде подредено спрямо вас. Това беше от нас. Пожелавам ви един изключително прекрасен, красив ден, вечер, месец и живот. Това е от нас. Чао!
Чао!